«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 30 вересня. І наші теми. Беларусь поставила у Россию у 5 разов больше яблоков, чем вырастила. От початку года внешняя держпозыка Беларуси выросла на амаль 900 миллионов долларов. Старшиня правления БАТЭ станет керовником працовной группы по створению профессийной футбольной лиги. Подробязни про это и иншая тягом паугадины.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». Старшиня правления БАТЭ Анатоль Капский станет керовником працовной группы у пытаниях створения профессийной футбольной лиги. Генеральный секретарь клуба Андрей Вашкевич призначенный секретаром. Працовная группа будет складаться с 18 представников клубов и 3 представников Белорусской Федерации футболу. Ближайшее поседжение отбудется у авторок. Идея створить профессиональную футбольную лигу належит футбольному клубу БАТЭ. На сегодня у Беларуси існує высшая лига, организованная под керовництвом Белорусской Федерации футбола. Профессийным футбольным лигам у Европе называют турниры, организованные под агульным керовництвом ведущих футбольных клубов, а не федераций.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Эдуарда Пальчица, обвинаваченного у распаливании вооружести, перевели с жодинской турмы у СИЗА номер 1 на улице Володарского у Минску. Про это Радио Свобода поведомляется с посылкой народных блогеров, ведомого под ником Джон Сильвер. Пальчицу шмат листуют, тому важно, как люди писали уже на новую адресу, каже Виктория Пальчиш, жонка Эдуарда. Листы у отказ пише и сам с неволенным. Учора она отримала одразу 3 листы, а пошни за 18 вересня. У листах он не скардится на обыходжение, харчевание, не губляя позитивного настрою. Адвокат Ганна Бахтина бачила Эдуарда Пальчиса у понеделок 26 вересня и обмерковала с ним подрыхтовку до суду. И она казала, что Пальчис выглядает добро, але сходнев. Процесс над Эдуардом Пальчисом мусить початься 14 кастрышника. Засновальника и автора сайта 1863x.com обвинувачивают у распаливании расовой, национальной и религийной ворожести або розни, а так само у расповсюде порнографичных материалов. Повод для первого артикула Пальчису погрожает арышт до 6 месяцев, те обмежевание воли на термин до 5 годов, а повод для другого – зня воли не до 4 годов. Пальчис личит, что суд Центрального района принял свое решение про признание артикулу экстремистскими без доследования самих артикулов и накирал скаргу в Минский городский суд.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 3 у «Петарде». На 1 вересня державная пазыка Беларуси склала 36 миллиардов рублей. У поравнанні с початком года она повеличилась больше на 3 миллиарда, або амаль на 10%. Поводле информации Министерства финансов, внешняя держпазыка на 1 вересня была ровная 13 миллиардам долларов. Рост у поравнанні с початком года склал амаль 900 миллионов долларов США, або 7,2%. За 8 месяцев бягучего года Беларусь отримала державных пазык на каля 1,5 миллиарда долларов США. 800 миллионов долларов дал Евразийский фонд стабилизации и развития, амаль 290 – Урад и Банки России. Крыху более за 200 миллионов долларов – Банки Китая. На погашение внешней державной пазыки с початку года Беларусь выдаткавала каля 600 миллионов долларов США. Дарэчы, у наступном годе Беларусь планует отримать кредит на амаль 2 миллиарда долларов. У лику этих кредитов 3 транши кредиту Евразийского фонда стабилизации и развития 700 миллионов долларов, выпуск еврооблигаций на 800 миллионов долларов и выпуск внутренних держоблигаций на сумму 360 миллионов долларов.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Завершился державный визит Александра Лукашенко у Китай. За 3 дни визита Лукашенко встретился и провел официальные перемовы со старшиной Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Керовники краин подтвердили переход белорусско-китайских отношений на новый, особливый уровень диалогу, а так само подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. У присутности керовников державы были так само подписаны около 3 десятков документов об развитии сотрудничества в разных сферах. Так само Лукашенко вел перемовы с шерохом высоких державных чиновников Китая. У опошний день своего визита Александр Лукашенко наведал Пекинский университет, где провел встречу со студентами и керовництвом ВНУ. На встрече со студентами Лукашенко заявил, что лечит распад Советского Союза катастрофой сусветного масштаба. Перед отлетом белорусский керовник усклал вянок до помника народным героям.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Головная новина у «Петарде». Беларусь поставила у России 5 разов больше яблоков, чем вырастила. Про это у четвер заявил наместник генпрокурора России Владимир Малиновский. По словам чиновника, худшее за все, беларусы подробляют документы на продукты и увозят у Россию европейские товары, которые трапили под санкции Москвы. Причем проверить продукцию одразу на мяжи не могчимо, бо там нема фитосанитарного контроля товаров. А про то, откуль у Беларуси появилось столько яблоков, высветлял наш корреспондент Олесь Пилецкий. Яму и передаю слово.
Намеснік генпракурора Росіі Уладзімір Маліноўскі на пасяджэнні аб'яднанай калегіі генеральных пракуратур дзвюх краін паведаміў, што Беларусь увезла ў Расію 5 разоў больш яблыкаў і грыбоў, чым вырасціла. Эканаміст Леаніс Заіка мяркуе, што яблыкі не пракурорская справа.
Вопреки расійскаму законодательству, что-то возим, но мне надо сказать, что прокурор должен уметь отличать яблоки польские от яблок сербских. Я вот еще не научился, хотя много времени провел, так сказать, занимаясь экспортом и импортом. Вот я думаю, что эти заявления, они чисто прокурорские.
Паспрабуем разабрацца, адкуль мы ўзялі столькі яблыкаў. Спачатку раздзелім яблыкі асобна, грыбы асобна. У мінулым годзе наш яблычны экспарт у Расію склаў 518 тысяч тонн. Гэта ўдвая больш, чым у 2014 годзе. Зарабіла Беларусь на гэтым 90 мільёнаў долараў. Грыбоў прадалі расіянам 50 тысяч тонн. У выніку за 2015 год маем 569 тысяч тонн прададзеных расіянам грыбоў і яблыкаў. У паведамленні генпракуратуры Расіі нагадаю 573 тысячы тонн. Лішнія 4 тысячы. Некрытычна. Цяпер паглядзім на наш яблычны імпарт. У 2015 годзе Беларусь купіла 731 тысячу тонн яблыкаў, грыбоў амаль 50 тысяч тонн. Яшчэ наш уласны ўраджай. У 2014 сабралі 97 тысяч тонн айчынных яблыкаў. Інфармацыю аб ўраджаі за 2015 год у Мінсельгасхарчы ўраду аператыўна даць не змаглі. І сапраўды, беларусы прадалі ў Расію 5 разоў больш, чым вырасцілі самі. А цяпер падлічым усе яблыкі. Прывезлі з-за мяжы 780 тысяч тонн, 208 тысяч тонн з Польшчы, якія ў Расіі забароненыя. Яшчэ каля 100 тысяч тонн вырасцілі самі. У выніку маем 880 тысяч тонн. У Расію ў гэтым жа годзе мы прадалі 569 тысяч тонн яблыкаў і грыбоў. Розніца каля 300 тысяч тонн. Акурат тут схаваліся 208 тысяч забароненых у Расіі польскіх яблыкаў. Можам сказаць, што з'елі самі. 30 кілаграмаў у год на кожнага беларуса, не так і шмат. Эканаміст Заіка гаворыць, што яблычныя непаразуменні паміж Расіяй і Беларусі ўзнікаюць праз палітыку.
Сейчас сначала прокурор очередной генеральный, потом прокуроры будут областные, потом прокуроры районные будут нам предъявлять такие претензии. Поэтому, собственно говоря, проблема эта возникла из-за политических, геополитических, я бы сказал, глупостей.
У додаток зловить нас на яблоках российской генпрокуратуры будет непросто. Коли что, у отказ можем запытать, у какой губернии наши усходние соседи вырастили 19 тысяч тонн продаденных нам у 2015 года бананов и 4 тонны ананасов. Алесь Пелецкий, служба информации Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі пятніцы, 30 верасня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вітаю. Пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. Спецыялістаў з Чэхіі плануецца прыцягнуць да стрэс-тэстаў на беларускай АЭС. Краіны Еўрасаюза і США падтрымалі рэкамендацыі МВФ па рэфармаванні беларускай эканомікі. Наша краіна не атрымала столькі замежных інвестыцый, колькі разлічвала, заявіў прэм'ер-міністр. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. Спецыялістаў з Чэхіі плануецца прыцягнуць да стрэс-тэстаў на беларускай АЭС, якія пройдуць сёлета ў снежні. Праводзіць стрэс-тэсты будзе навукова-даследчы і праектны канструктарскі інстытут энергетычных тэхналогій «Атампраект». Беларускую АЭС падчас выпрабаванняў праверыць на ўстойлівасць да землятрусаў, затапленняў і экстрэмальных умоваў надвор'я. Пра вынікі стрэс-тэстаў на АЭС Беларусь паінфармуе Еўракамісію. А мы тым часам запыталіся мінакоў на вуліцы, ці давяраеце вы будаўнікам узвядзення атамнай АЭС у Астраўцы.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці давяраеце вы будаўнікам узвядзення атамнай электрастанцыі ў Астраўцы?
Мы давяраем строителям. Здесь не знаю, што не. Волков боятся в лес не ходить. Прогресс-то идет все равно.
При окончании строительства покажется. А на сегодняшний день, если где-то поднимает леса, да, кран упадет со стройки что-то, ну это же не значит, что это уже объект все забракован.
Есть немножко уклончивость от их работы. Но не могу 100% добирать.
Наверное, нет. Ну, потому что как это упало?
Не допустили, что упало.
Это не шутка. Это серьезно.
Ну, вообще, это, по-моему, плохая идея была строить после Чернобыля.
Нет, ну, строители, это не совсем от строителей может зависеть. Везде бывают несчастные случаи. Я считаю, что строители везде бывают и хорошие, и плохие. У нас хорошие.
Ну, наши строители как бы и вроде неплохо строят, но на такие объекты как-то не очень-то и можно доверять. Лучше, может, каким-то другим специалистам, которые этим делом занимаются, больше лучше в этом разбираются.
Ну, чисто теоретически я бы перестала доверять строителям любым, которые не соблюдают технику безопасности даже при строительстве, там, грубо говоря, жилого дома высотного. А если дело касается чего-то ядерного, то это уже безоговорочно. У меня бы доверие подорвалось, вот так скажу. Не знаю, вот как категорично верила бы, не верила, доверяла, не доверяла, но уже не на 100%.
Это были ваши слова. Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Черговая важная новина тыдня. 28 вересня помер былый президент Израиля Шимон Перес. Некалькі тыдняў таму политик перажил инсульт. После гэтага ён упал у штучную кому. За свою шматгадовую политичную карьеру Шимон Перес займал амаль усе галовные державные посады у Израиле. А 20 годов тому ён отримал Нобелевскую премию за досягнение миру на Близком Усходе. Між іншим, народился израильский лидер у нашей краине. А калі докладней, у вёсцы Вишнёва на Воложенщине. Менавіта там собралась габрэйская громада Минска, каб ушанаваць память вядомага политика. Про то, як беларускія яўрэі узгадалі свайго славутага земляка, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
У Вишнева, дзе нарадзіўся нобелеўскі лаўрэат Шымон Перес, едзем па гравійцы з боку Віленскай трасы. Землякі чакалі Шымона. Маўляў, прыедзе, дык папросім грошы, каб дарогу добрую зрабілі. Але не дачакаліся. Раніцай 28 верасня стала вядома, што былы прэзідэнт Ізраіля памёр, яму было 93 гады. На зялёным доме, збудаваным на фундаменце колішняй хаты, дзе з'явіўся на свет будучы прэзідэнт Ізраіля, висіць памятная шыльда.
Тут 2 жніўня 1923 года нарадзіўся Шымон Перес, сын Сары і Ісака Перскіх, нобелеўскі лаўрэат, 9-й прэзідэнт дзяржавы Ізраіль.
Гаспадар дому Іван на падпітку. Яго жонка Анюта таксама. Аднак пара радая гасцям. Госці з мінскай яўрэйскай абшчыны фатаграфуюцца на фоне калодзежа і хаты. Распавядаюць, што прыязджаюць на радзіму славутага выхадца з Беларусі часта. Дзякуюць Івану за тое, што той захоўвае падворак. Пасля гэтага дэлегацыя на чале з Равінам Рыгорам Абрамовічам выпраўляецца памаліцца да помніка загінулым яўрэям і іншым вішнеўцам, замучаным фашыстамі ў 42-м годзе. Затым у Вялікі музей Шымона Переса у мясцовым доме культуры, дзе ў адным з пакояў вісяць шматлікія фота Переса і яго сям'і.
Перед смерцю Шымона Переса мы решили приехать сюда и отдать дань этому человеку за все то, что он сделал для Беларуси, для то, что он сделал для Израиля, для всего мира. Дело в том, что у него очень много добрых, хороших дел, которые существенно изменили мировую обстановку.
Больш про тое, што некалі тут нарадзіўся будучы нобелеўскі лаўрэат свету і прэзідэнт Ізраіля, нічога не нагадвае. На месцы сінагогі, куды хадзілі перскія, дзе служыў равінам дзед Переса, стаіць старая лазня. Закінутыя яўрэйскія могілкі, на якіх пахаваны сваякі перскіх, цалкам параслі кустоўем і травой. Людзей, якія памяталі перскіх, амаль не засталося.
Ну, пражываў тут така, прыязджаў часта, навяшчаў, хадзіў на кладбішчы тут яўрэйскія. Прыязджаў, і тады ехалі там, кладбішча тоже ёсць, потом дзе забітыя гэтыя яўрэі, туда ехалі. А вот у позапрошлым году прыязджала дочь. Пры таких уже старых і нема ўсе.
Кажа суседка Віталія Івановна. Адзіны, хто ведае Шымона Переса, 93-гадовы былы настаўнік Уладзімір Волкаў, зламаў нагу і ляжыць у Воложынскай лякарні. Мы ж рызыкуем і едзем у Воложын, у хірургічным аддзяленні знаходзім Уладзіміра Івановича. Ён хоць і не дачувае, але пры памяці нават жартуе. Маўляў, расказаць гісторыю, а дзе шакаладка. Адна з Волкаў даведваецца пра смерць земляка.
Ну, какой можа быць дзіця? Хлопцы, пальчик, которого там, допустим, 10-12 лет. Каковы обыкновенные. Школа их была своя, синагога своя. Он еще живой?
Умер. Когда? Сегодня. Мы поэтому приехали. Он сегодня умер.
А, сегодня умер. Святой памяти его.
Владимир Иванович шкадуе, что теперь не дома. Хотел бы показать нам дзіцячае фото с Шымоном Пересом. Да и кульнуть чарку, як 19 годов тому с Шымоном. Кажа, ну як наши сустрэчы проходили? По чарцы выпили, да и все. Маша Колесникова, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Яшчэ одна важная навіна тыдня. Краіны Еўрасаюза і США таксама падтрымалі рэкамендацыі МВФ па рэфармаванні беларускай эканомікі. Прадстаўнікі ЕС і США лічаць, што Беларусі трэба павышаць рынкавую арыентацыю нацыянальнай эканомікі і зніжаць ступень умяншання дзяржавы ў справы суб'ектаў гаспадарання. Расія таксама падтрымала МВФ у рэкамендацыях па Беларусі. Беларусі трэба праводзіць глыбокія рэформы, каб ліквідаваць карэнныя прычыны слабасці нацыянальнай эканомікі. Пра гэта заявілі прадстаўнікі Расіі на вераснёўскім паседжанні выканаўчага савета МВФ, дзе абмяркоўвалася Беларусь. Чарговая місія міжнароднага валютнага фонду пачала працу на мінулым тыдні. Яна будзе дзейнічаць да пачатку кастрычніка. Беларускія ўлады спадзяюцца атрымаць ад фонду новы крэдыт у 3 мільярды долараў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем падсумоўваць тыдзень. Беларусь паставіла ў Расію 5 разоў больш яблыкаў, чым вырасціла. Пра гэта ў чацвер заявіў намеснік генпракурора Расіі Владзімір Маліноўскі. Па словах чыноўніка, хутчэй за ўсё, беларусы падрабляюць дакументы на прадукты і ўводзяць у Расію еўрапейскія тавары, якія трапілі пад санкцыі Масквы. Прычым праверыць прадукцыю адразу на мяжы немагчыма, бо там няма фітасанітарнага кантролю тавараў. А пра тое, адкуль у Беларусі з'явілася столькі яблыкаў, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі. Яму і перадаю слова.
Намеснік генпракурора Расіі Владзімір Маліноўскі на пасяджэнні аб'яднанай калегіі генеральных пракуратур дзвюх краін паведаміў, што Беларусь увезла ў Расію 5 разоў больш яблыкаў і грыбоў, чым вырасціла. Эканаміст Леаніс Заіка мяркуе, што яблыкі не пракурорская справа.
Вопреки расійскаму законодательству, что-то возим, но мне надо сказать, что прокурор должен уметь отличать яблоки польские от яблок сербских. Я вот еще не научился, хотя много времени провел, так сказать, занимаясь экспортом и импортом. Вот я думаю, что эти заявления, они чисто прокурорские.
Паспрабуем разабрацца, адкуль мы ўзялі столькі яблыкаў. Спачатку раздзелім яблыкі асобна, грыбы асобна. У мінулым годзе наш яблычны экспарт у Расію склаў 518 тысяч тонн. Гэта ўдвая больш, чым у 2014 годзе. Зарабіла Беларусь на гэтым 90 мільёнаў долараў. Грыбоў прадалі расіянам 50 тысяч тонн. У выніку за 2015 год маем 569 тысяч тонн прададзеных расіянам грыбоў і яблыкаў. У паведамленні генпракуратуры Расіі нагадаю 573 тысячы тонн. Лішнія 4 тысячы. Некрытычна. Цяпер паглядзім на наш яблычны імпарт. У 15 годзе Беларусь купіла 731 тысячу тонн яблыкаў, грыбоў амаль 50 тысяч тонн. Яшчэ наш уласны ураджай. У 14-м сабралі 97 тысяч тонн айчынных яблыкаў. Інфармацыю аб ураджаі за 15 год у Мінсельгасхарчы Еўрараду аператыўна даць не змаглі. І сапраўды, беларусы прадалі ў Расію 5 разоў больш, чым вырасцілі самі. А цяпер падлічым усе яблыкі. Прывезлі з-за мяжы 780 тысяч тонн, 208 тысяч тонн з Польшчы, якія ў Расіі забароненыя. Яшчэ каля 100 тысяч тонн вырасцілі самі. У выніку маем 880 тысяч тонн. У Расію ў гэтым жа годзе мы прадалі 569 тысяч тонн яблыкаў і грыбоў. Розніца каля 300 тысяч тонн. Акурат тут схаваліся 208 тысяч забароненых у Расіі польскіх яблыкаў. Можам сказаць, што з'елі самі. 30 кілаграмаў у год на кожнага беларуса, не так і шмат. Эканаміст Заіка гаворыць, што яблычныя непаразуменні паміж Расіяй і Беларусію ўзнікаюць праз палітыку.
Сейчас сначала прокурора чин генеральный, потом прокуроры будут областные, потом прокуроры районные будут нам предъявлять такие претензии. Поэтому, собственно, я, проблема эта возникла из-за политических, геополитических, я бы сказал, глупостей.
У додаток зловить нас на яблоках российской генпрокуратуры будет непросто. Коли что, у отказ можем запытать, у какой губернии наши усходние соседи вырастили 19 тысяч тонн продаденных нам у 15-м годе бананов и 4 тонны ананасов. Алесь Пелецкий, служба информации Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. Беларусь не атрымала столькі замежных інвестыцыяў, колькі разлічвала. Пра гэта на адкрыцці форуму пашыраючы гарызонты інвестыцый і фінансы развіццём 29 верасня заявіў кіраўнік урада Андрэй Кабякоў. Па яго словах, наша краіна гатовая пераймаць найлепшыя сусветныя практыкі і гарантаваць іх якаснае выкананне. Тое, што замежныя інвестыцыі не ідуць у Беларусь, Кабякоў тлумачыць малой інфармаванасцю інвестараў пра іх магчымасці ў нашай краіне.
Мы мэтанакіравана працуем над пераадоленнем гэтых недахопаў. Мы арганізавалі шэраг буйных мерапрыемстваў у Нью-Йорку, Лондоне, Вене. Сённяшні форум працягвае пералік гэтых мерапрыемстваў.
Падкрэсліў прэм'ер-міністр. Другая мэта форуму, які сабраўся ў Мінску, выпрацаваць меры для ўдасканалення умоў інвестыцыйнай дзейнасці. Форум, пашыраючы гарызонты інвестыцый, фінансы і развіццё, прайшоў у Мінску 29 па 30 верасня. Яго мэта абмеркаваць актуальныя аспекты інвестыцыйнага супрацоўніцтва, а таксама прыцягнуць увагу патэнцыйных інвестараў для Беларусі. У форуме прымаюць удзел каля 300 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.